Μας με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Θόδωρο Φέσα. Κύριε Φέσα, κύριε πρόεδρε, καλώς σας απόγευμα.
Επίσης, καλησπέρα.
Θέλω να συζητήσουμε το θέμα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, των ανατροπών που έρχονται στα εργασιακά με την δεύτερη αξιολόγηση, με την επόμενη αξιολόγηση, το φθινόπωρο. Και να ζητήσω καταρχήν την απάντηση σας σε αυτό που είπε χθες ο Υπουργός Εργασίας, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί η συζήτηση ξεκίνησε και υπήρξαν δημοσιεύματα και στη Real News ότι στο τραπέζι είναι πιθανό να τεθεί κατάργηση ή αλλαγή του τρόπου καταβολής 13ου-14ου μισθού. Και είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ξέρετε, αυτό το θέμα το έθεσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην τελική του ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Και θέλω την απάντησή σας.
Καταρχάς, η Γενική μας Συνέλευση είναι στις 21 Ιουνίου. Έχει γίνει την προηγούμενη φορά πέρσι, φαντάζομαι δεν εννοούσε αυτό ο κύριος Κατρούγκαλος. Και θα γίνει στις 21 Ιουνίου, άρα δεν υπήρξε Γενική Συνέλευση για να θέσουμε το θέμα. Υπήρξε στις προηγούμενες ημέρες, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, μια συνέντευξη τύπου στην οποία είχα μιλήσει εγώ και όταν ερωτήθηκα αν τίθεται τέτοιο θέμα, είπα ότι σημασία έχουν οι συνολικές αμοιβές των εργαζομένων και όχι ο τρόπος που καταβάλλονται. Ουδέποτε λοιπόν ετέθη το 13ος και ο 14ος μισθός όπως ελέγχθη. Και για να το κλείσουμε μία διαπαντός, ουδέποτε θα θέλαμε, εάν αυτό περικλεί κάποια πονηρή πρόταση περί μείωσης των αμοιβών των εργαζομένων, να θέσουμε τέτοιο θέμα.
Εσείς συνολικά, εάν ανοίξει αυτή η συζήτηση και ερωτηθείτε, θα ταχθείτε υπέρ της κατανομής των δώρων 13ου-14ου μισθού στους άλλους 12? Είναι κάτι που έχει γραφτεί, γι' αυτό σας ρωτώ. Ή ενδεχομένως οι νεοπροσλαμβανόμενοι να μην έχουν δώρα?
Νομίζω ότι δεν θέσαμε ποτέ τέτοιο θέμα. Το πώς κατανέμονται οι μισθοί, αυτό είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Το πώς φορολογούνται οι μισθοί είναι το θέμα που θέτουμε συνεχώς. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν θέλουμε να έχουμε μια πιο ορθολογική αντιμετώπιση, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος, να αυξήσουμε δηλαδή τις αμοιβές των εργαζομένων, χωρίς να πειράξουμε είτε τον τρόπο που καταβάλλονται τώρα ή, εν πάση περιπτώσει, τη γενικότερη φιλοσοφία των αμοιβών των εργαζομένων.
Θα έρθουμε σε αυτό, κύριε πρόεδρε του ΣΕΒ, κύριε Φέσα. Ωστόσο, για να το κλείσουμε το θέμα, 13ος-14ος μισθός, θέλω μια ευθεία απάντηση από εσάς. Αν ερωτηθείτε να κατανεμηθεί ο μισθός 13ος-14ος, τους άλλους 12, θα πείτε το κουβεντιάζω ή όχι?
Είμαστε ουδέτεροι, αλλά αν αυτό υπονοεί, είμαστε ουδέτεροι. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν έχει σημασία αυτό, το πώς καταβάλλονται οι συνολικές αμοιβές. Αν όμως αυτό δώσει έδαφος σε οποιοδήποτε καλόπιστο ή κακόπιστο, κακόπιστο στην προκειμένη περίπτωση, να πει «Α, έτσι τίθεται θέμα μείωση των αμοιβών», σας λέμε ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι.
Ωραία. Για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ως κίνητρο
δεν
για προσλήψεις.
Έχουμε ουδέποτε σκεφτεί ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα έχουν μια διαφορετική μεταχείριση από τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Άρα ο ΣΕΒ δεν θέτει θέμα κατάργησης ή αλλαγής του καθεστώτος καταβολής 13ου-14ου μισθού.
Ακριβώς.
Ξέρετε γιατί επιμένω? Διότι σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις θυμάμαι κυβερνήσεις ή κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε ότι, και δεν εννοώ το ΣΕΒ, ότι οι επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών που τους ονόμαζαν τότε και κουκουλοφόρους σε εισαγωγικά, πάνε στους δανειστές και ιδιαίτερα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τους δίνουν έτοιμα νομοσχέδια, τα οποία ξεκινάνε από επιχειρηματίες και τελικά εμείς το βλέπουμε ως πρόταση του Δούνου του. Υπάρχει περίπτωση ομάδες επιχειρηματιών που να γνωρίζετε εσείς να προωθούν υπογείως στους δανειστές δικές προτάσεις που έρχονται στη συνέχεια σε κάθε κυβέρνηση, την προηγούμενη, στη σημερινή, ως δικές τους προτάσεις των δανειστών του Δούνου του?
Δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Δεν το νομίζω κιόλας, διότι και το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σοβαροί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν τα δικά τους κριτήρια και διαμορφώνουν άποψη μόνοι τους. Εκείνο που μπορώ να σας πω όμως ότι είναι στον ιδιωτικό τομέα οι μισθοί έχουν καταβαραθρωθεί είτε με πρωτοβουλία της νομοθεσίας, όπως έγινε στην περίπτωση της νομοθέτησης χαμηλότερου κατώτου μισθού, αλλά κυρίως γιατί η αγορά ισορρόπησε σε πολύ χαμηλότερα νούμερα. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ζήσουν, οι αμοιβές των εργαζομένων μας μειώθηκαν νομίζω στον ιδιωτικό τομέα έχουν φτάσει μειώσεις και 35 και 40% σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αυτό έγινε προκειμένου να μπορέσουν να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι εσείς περισσότερο που εργάζετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχετε νιώσει τι σημαίνει.
Βέβαια, οι μειώσεις ξεπερνούν και το 50 και το 60%.
Προφανώς. Και η αγορά ισορροπεί σε κάποια σημεία τα οποία είναι έξω και πέρα από οποιασδήποτε νομοθετικές πρωτοβουλίες ή στρεβλές διαπραγματεύσεις, όταν η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος της.
Εσείς θεωρείτε ότι αν πέσει κι άλλο το μισθολογικό κόστος, θα έρθει ανάπτυξη, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, θα γίνουν επενδύσεις?
Κοιτάξτε,
αν είναι πιο φτηνή η εργασία.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί χώρες χαμηλού κόστους στην εργασία. Άρα θα πρέπει να δούμε στην προστιθέμενη αξία που η ίδια η εργασία δημιουργεί και σαφώς όπως σας άρχισα να σας μιλώ από την αρχή, πρέπει το κόστος εργασίας στην επιχείρηση με την καθαρή αμοιβή που παίρνει ο εργαζόμενος στο σπίτι του, πρέπει να έχουν μια σχέση πολύ λιγότερο από το 1:2 που είναι αυτή τη στιγμή για τις σοβαρές αμοιβές. Και όταν λέω σοβαρές αμοιβές, εννοώ για να έχει ένας οικογενειάρχης μια ζωή που να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδες ανάγκες φαγητού και παροχής όλων αυτών των υπηρεσιών.
Άρα είναι προφανές ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, πέραν το ότι δεν το θέλετε, να μειωθούν κι άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα.
Δεν μπορεί η Ελλάδα με τη δομή της οικονομίας της και με την ιστορία την οποία έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια να γίνει χώρα χαμηλού κόστους εργασίας. Δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν μπορεί να προσαρμοστεί η κοινωνία έτσι πως έχει δομηθεί όλο το οικονομικό περιβάλλον σε ανταγωνιστικό κόστος εργασίας αν συγκριθεί με την Ανατολική Ευρώπη ή με άλλες χώρες της Ασίας. Αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να δούμε εργασιακές σχέσεις και μορφές όπου η προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα μας επιτρέπουν να έχουμε ψηλότερο κόστος εργασίας.
Λέτε δηλαδή ότι το να γίνει η Ελλάδα Βουλγαρία δεν θα βοηθήσει ούτε στις επενδύσεις ούτε στην ανάπτυξη. Δεν ταιριάζει στο οικονομικό της μοντέλο.
Δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο. Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι να αποκτήσει ένα πιο ανταγωνιστικό κόστος εργασίας αν ελαττωθούν όλες οι φοβερές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Εκεί θα έρθουμε τώρα. Με τέτοιους φόρους και τέτοιες εισφορές μπορεί να έρθει η ανάπτυξη?
Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Καθαρά. Είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
Άρα εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αρχίσει μία συζήτηση άμεσα μείωσης φόρων, καταλαβαίνω.
Πρέπει να αρχίσει μία συζήτηση ότι εφόσον ισορροπήσουν τα δημοσιονομικά μας και εφόσον μπορέσουμε να ελέγξουμε τις δαπάνες μας, πού μπορεί να έρθει μια φορολογική επιβάρυνση η οποία να κάνει την οικονομία και τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Δεν μπορώ να σας πω ότι τα επόμενα 1 ή 2 χρόνια μπορούν να μειωθούν οι φόροι, γιατί δυστυχώς επελέγει αυτός ο δρόμος της αύξησης των φόρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δημοσιονομικά μας ελλείμματα. Άρα αυτή η ιστορία πρέπει να κλείσει, πρέπει να γίνουμε μια κανονική χώρα με την έννοια να ξοδεύουμε αυτά που παράγουμε. Άρα αυτή τη στιγμή οι φόροι για το επόμενο χρόνο είναι δύσκολο να μειωθούν, αλλά από τη στιγμή που μπορέσουμε να συλλέξουμε τους φόρους, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι φόρους επιβάλλουμε, είναι το ζήτημα τι εισπράττουμε.
Είπα πριν ότι 7 στους 10 δεν πληρώνουν φόρους, σημερινή έρευνα, και από την αρχή του χρόνου άλλα 4,3 δις απλήρωτη φόροι.
Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και συρρυκνώνεται κι άλλο η φορολογική βάση. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεπείς επιχειρήσεις και οι συνεπείς φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν ένα τεράστιο ακόμη ποσοστό του εισοδήματός τους. Και ξέρετε, σιγά σιγά δεν θα υπάρχει πλέον εισόδημα που να μπορέσει να ανταποκριθεί στην φορολόγηση. Άρα βρισκόμαστε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο αύξηση των συντελεστών και μείωση των εσόδων.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε του ΣΕΒ, κύριε Φέσα, ποια είναι η θέση σας για τα άλλα ζητήματα των εργασιακών που ή ούτως ή άλλως θα τεθούν στο τραπέζι ή συζητούνται χωρίς να ξέρουμε αν τελικά θα τεθούν. Και να ξεκινήσω με το θέμα της απελευθέρωσης των απολύσεων και της πιθανής μείωσης των αποζημιώσεων. Ποια είναι η θέση σας?
Η θέση μας είναι ότι έχει γίνει μια αρκετά σοβαρή προσαρμογή σε μεγάλα τέτοια κόστη. Η απελευθέρωση των απολύσεων θεωρώ ότι είναι η αγορά εργασίας κατά κάποιο τρόπο ευέλικτη αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται περαιτέρω απελευθέρωση απολύσεων. Και επίσης τα άλλα δύο θέματα που δεν με τα ρωτήσατε, αλλά αυτά είναι που έρχονται.
Θα τα ρωτήσω, τα έχω μπροστά μου όλη τη λίστα.
Α, τα έχετε μπροστά.
Για τις αποζημιώσεις.
Για τις αποζημιώσεις έχουν μειωθεί αρκετά συγκριτικά με το ότι ίσχυε στο παρελθόν, άρα εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα, δεν πρόκειται να θίξουμε τους εργαζόμενους ως προς αυτές τις κεκτημένες, ας το πούμε έτσι, θέσεις τις οποίες έχουν αυτή τη στιγμή.
Το δικαίωμα της ανταπεργίας, δηλαδή να μπορεί ο εργοδότης να κάνει lockout και στη συνέχεια να απολύσει χωρίς αποζημίωση τους εργαζόμενους μόλις κάνει lockout, ανταπεργία.
Ναι, δεν έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο.
Συμφωνείτε αν τεθεί στο τραπέζι από τους δανειστές?
Αν τεθεί στο τραπέζι από τους δανειστές, δεν είναι δικό μας αίτημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το φέρνουν στο τραπέζι. Έχουμε δημόσια δηλώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι ούτε την ανταπεργία, το lockout δηλαδή, ούτε και τις μαζικές απολύσεις είναι το θέμα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σήμερα.
Χαίρομαι που το διευκρινίζετε. Να σας ρωτήσω για τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο και την αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων για απεργία.
Αν ναι, το σε αυτό υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αλλάξει.
Πρέπει να αλλάξει ο συνδικαλιστικός
νόμος. Πρέπει να αλλάξει. Είναι ένας νόμος παλιός, είναι ένας νόμος που ευνοεί ουσιαστικά τους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και σε κρατικούς φορείς. Γίνεται μια κατάχρηση γενικότερα του τρόπου διαχείρισης είτε του τροχρόνου εργασίας των συνδικαλιστών είτε της διαχείρισης απεργίας κτλ. Δεν ξέρω αν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, παραδείγματος χάρη, οι εργαζόμενοι, όχι η ηγεσία τους, θα ήθελαν να απεργήσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν την απόφαση κάποιοι συνδικαλιστές και στη συνέχεια δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα στην κοινωνία και στους ίδιους τους εργαζομένους.
Δύο άλλα θέματα που ενδεχομένως να συζητηθούν. Το ένα σίγουρα είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εάν εσείς θα συμφωνήσετε με την κυβέρνηση, που το θέλει, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές.
Υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις. Παραδείγματος χάρη στις ομοιοεπαγγελματικές που λέτε, διαπραγματεύονται οι λογιστές που είναι σε μια ανθούσα εταιρεία και η οποία πάει καλά και θα ήθελε να δώσει σε όλους τους υπαλλήλους καλό μισθό, και ο λογιστής μιας προβληματικής επιχείρησης η οποία έχει πρόβλημα στο να συντηρηθεί και να πληρώσει εργαζομένους της, και βγάζουν ένα κανόνα που λένε ότι όλοι οι λογιστές πρέπει να έχουν έναν αλφα μισθό. Άρα η ομοιοεπαγγελματική συλλογική διαπραγμάτευση δεν έχει λογική έτσι πως τίθεται. Η καλύτερη λογική και η αμεσότερη είναι ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, με το σωματείο, με οτιδήποτε,
κλαδικές,
να δούνε
δηλαδή
τις δυνατότητες, ναι, είτε κλαδικές είτε και επιχειρησιακές διαπραγματεύσεις, και ανάλογα με τη δυνατότητα και την ευημερία και την ευρωστία της επιχείρησης να μπορούν να διαπραγματεύονται και τις επιμέρους αμοιβές.
Άρα καταλαβαίνω ότι αν ερωτηθείτε θα είστε θετικός προς την κατεύθυνση κλαδικών ή
ή ακόμη περισσότερο επιχειρησιακών. Και οι κλαδικές μερικές φορές έχουν θέμα.
Αλλά βέβαια από 200 που υπήρχαν είναι τώρα μόνο 16 σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Και η τελευταία ερώτηση, ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Γίνεται συζήτηση για την αποκαλούμενη μικροεργασία. Χαμηλές αμοιβές χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Δεν το έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχει αρκετά προοδευτική αντίληψη στην Ελλάδα για τη μερική εργασία. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή περιέχεται στο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή αυτό την παροχή εργασίας χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Εγώ σας λέω ότι κατά καιρούς έχει ακουστεί ότι θα θέσουν οι δανειστές και ιδιαίτερα να το δουν του, για να τοποθετηθείτε και να είναι όλα ανοιχτά.
Να σας το πω, δεν εκφράζω αυτή τη στιγμή επίσημες απόψεις του οργανισμού, γιατί δεν μας έχει τεθεί ποτέ αυτό το θέμα.
Ναι, ναι.
Αλλά αν μου επιτρέπετε μια προσωπική άποψη.
Παρακαλώ.
Τη στιγμή που υπάρχει τόση ανασφάλιστη εργασία και τόσο αθέμητος ανταγωνισμός, το να επισημοποιηθούν ορισμένες μορφές εργασίας που υπάρχουν στην αγορά, το θεωρώ μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση παρά προς τη λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Βάζουμε τόσο ψηλούς περιορισμούς και τόσο ψηλά την μπάρα που στο τέλος περνάνε οι μισοί από κάτω και την πληρώνουν οι υπόλοιποι μισοί που καλούνται να είναι νομοταγείς.
Α, λέτε να επισημοποιηθούν αυτές οι μορφές μικροεργασίας?
Εάν είναι να υπάρχει τόσο παράνομη εργασία, γιατί είτε γιατί ο επιχειρηματίας δεν είναι συνεπής και νομοταγής, είτε γιατί δεν μπορεί μπορεί να ανταποκριθεί στα υψηλά κόστη της ασφάλισης, τότε θα πρέπει πολιτεία και εργαζόμενοι και εργοδότες να βρουν έναν κοινό τρόπο αντιμετώπισης,
ναι, αυτής μήπως,
της, αυτό το συνθήκον.
Μήπως όμως αν γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή αντί να υπάρχει αταξία να τακτοποιηθεί αυτό, πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας και μετά, εφόσον θα είναι νόμιμο, όλοι απασχολούν τους εργαζόμενους περιστασιακά με μια μικρή αμοιβή και χωρίς κάλυψη.
Κοιτάξτε να δείτε.
Με το πρόσχημα, προκειμένου να υπάρχει ανεργία, ας τους απασχολούμε έστω και έτσι με 300 ευρώ.
Η χιονοστιβάδα που λέτε πρέπει να αφαιθεί ελεύθερο το καθεστώς. Εάν περιοριστεί και μπουν κανόνες, ναι, δεν είναι χιονοστιβάδα, είναι απλώς ένα μοντέλο εργασίας που δεν ξέρω.
Με κανόνες.
Ναι, με κανόνες. Ναι. Εδώ όμως, βάζοντας πολύ αυστηρούς κανόνες, το τέλος κανένας δεν τους ακολουθεί ή πολύ λίγοι τους ακολουθούν.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα του ΣΕΒ βασικά είναι ότι θέλουμε να ισχύσουν οι κανόνες για όλους. Και για να ισχύσουν οι κανόνες για όλους πρέπει ακριβώς να έχουν τα μέτρα της λογικής και όχι της αυθαίρετης επιβολής υψηλών φόρων και εισφορών, τα οποία στο τέλος είναι αδύνατο ορισμένα να τα πληρώσουν και άλλοι έχουν τον τρόπο και την ευκαιρία να τα αποφύγουν.
Είναι σαφή τα μηνύματα που στείλατε, κύριε Πρόεδρε, και τοποθετηθήκατε σε όλα τα θέματα των εργασιακών που θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο από τώρα ως το φθινόπωρο. Θέλω να κλείσουμε με μία πρόβλεψη. Πότε βλέπετε να επιστρέφει η Ελλάδα στην ανάπτυξη?
Η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη όταν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ποια είναι τα κυρίαρχα μέτρα που χρειάζονται. Και νομίζω ότι κυριαρχεί το θέμα της ανάκτησης της εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων εργοδοτών, μεταξύ κυβέρνησης επιχειρήσεων, ούτως ώστε να, και βεβαίως το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βεβαίως λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις από όλους μας που να δείξουν τις καλές προθέσεις και τις σοβαρές προθέσεις μας.
Χρονικά,
να προχωρήσουμε
πότε το τοποθετείτε
μαζί
αυτό? Στο τέλος του 16, το 17, δεν ξέρετε πότε?
Εάν τα μέτρα που ψηφίστηκαν εφαρμοστούν με συνέπεια, νομίζω από το τέλος του 16 και μετά θα αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα έτσι, ψήγματα, τις πρώτες δειλές φωτεινές ακτίνες μιας ανάπτυξης.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό προϋποθέτει υιοθέτηση των μέτρων και εφαρμογή των μέτρων πιστά και με συνέπεια.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Θόδωρος Φέσας. Σε μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του, τοποθετήθηκε ανοιχτά σε όλα τα θέματα και σίγουρα ξεκαθάρισε το τοπίο ως προς το 13ο-14ο μισθό. Είπε όχι, ακόμα και αν τεθεί, εμείς θα πούμε όχι.